เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์กับดวงดาวอิสริยะค่ะและนี่คือเรื่องราวที่ดวงดาวจะชวนฟังในวันนี้ค่ะ
น้ำหวานผสมโซดาเป็นเครื่องดื่มที่นางสุดามหัทธนสถิตอดีตข้าราชการครูวัย67ปีใช้ดื่มเมื่อมีอาการน้ำตาลลดลงและรู้สึกอ่อนเพลียอาหารภายในตู้เย็นเต็มไปด้วยผักผลไม้น้ำดื่มแทนที่น้ำอัดลมน้ำผลไม้และกาแฟสำเร็จรูปที่เธอเคยชื่นชอบและดื่มตั้งแต่อายุ12ปีเธอเคยมีน้ำหนักมากถึง100กิโลกรัมแม้วันนี้จะลดลงไปได้มากแต่ก็เป็นโรคอ้วนตามมาด้วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าทั้งสองข้างปัจจุบันเธอพยายามออกกำลังกายด้วยการทำความสะอาดบ้านรดน้ำต้นไม้และให้อาหารแมวปัญหาสุขภาพของสุดาเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนที่ชอบบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่โรงพยาบาลเกือบทุกแห่งมีผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าลงไปดูตามโรงพยาบาลจะเห็นมีผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นทุกปีทุกๆวันจันทร์พุธและศุกร์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจะจัดคลินิกโรคเบาหวานขึ้นเพื่อติดตามและตรวจคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงการซักถามประวัติผู้ป่วยโรคเบาหวานพบว่าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคคล้ายๆกันคือชอบดื่มเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลสูงเช่นน้ำอัดลมน้ำผลไม้สำเร็จรูปน้ำชาเขียวโดยเฉพาะกาแฟโบราณที่ผู้ชงมักใส่น้ำตาลตามความพอใจของลูกค้าโรคเบาหวานสร้างภาระงานให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพิ่มขึ้นในปี2558มีผู้ป่วยเบาหวานมารับบริการ 6,700 ครั้งจากผู้ป่วยกว่า 16,000 คนโรงพยาบาลแห่งนี้ยังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ8ต่อปีแม้ผู้ป่วยเบาหวาน1คนจะมีสิทธิ์บัตรทองได้รับเงินรายหัวประมาณ 1,200 บาทต่อคนแต่โดยเฉลี่ยแล้วผู้ป่วยเบาหวานจะมารับบริการประมาณ4ครั้งต่อปีส่งผลให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทำให้หลายปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลประสบปัญหาขาดทุนมาตลอดนายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขณะนี้คนไทยป่วยด้วยโรคเบาหวานกว่า 4,800,000 คนสาเหตุเกิดจากการบริโภคคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปโดยเฉพาะน้ำตาลความน่ากลัวของน้ำตาลไม่ใช่แค่โรคเบาหวานเท่านั้นเพราะเมื่อป่วยแล้วจะมีโรคอื่นๆตามมาเช่นโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจขาดเลือดและโรคไตซึ่งโรคเหล่านี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าและยังเป็นภาระของคนในครอบครัวกิติศักดิ์พัศวรินทร์ไทย PBS รายงาน
คุณผู้ฟังคะน้ำตาลนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ถ้าบริโภคมากเกินไปเนี่ยก็จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพนะคะอย่างเช่นฟันผุโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดค่ะองค์การอนามัยโลกเขาก็เลยแนะนำนะคะว่าบุคคลเราท่านๆเนี่ยไม่ควรที่จะบริโภคน้ำตาลเกิน50กรัมต่อวันค่ะเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะอ้วนหรือเบาหวานหัวใจหลอดเลือดอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะหรือมองง่ายๆก็คือควรบริโภคในปริมาณที่ไม่เกิน25กรัมต่อวันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั่นเองข้อมูลเมื่อปี2554ค่ะคุณผู้ฟังพบว่าคนไทยเนี่ยบริโภคน้ำตาล100กรัมต่อคนต่อวันถือได้ว่าเกินจากที่องค์การอนามัยโลกเขาแนะนำถึง 3-4 เท่านะคะส่วนข้อมูลล่าสุดค่ะก็คือปี2557พบว่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อปี54เนี่ยเยอะพอสมควรนะคะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลก็เลยถูกจัดค่ะว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการไม่เหมาะสมนะคะเพราะเพิ่มปริมาณน้ำตาลในเลือดอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ให้พลังงานกับร่างกายจำนวนมากด้วยแต่ไม่ให้สารอาหารที่จำเป็นอื่นๆหรือถ้าให้ก็ให้น้อยมากนะคะส่วนในแง่ของการเกิดโรคนั้นก็มีหลักฐานทางวิชาการที่ชี้ชัดค่ะว่าการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นประจำเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนรวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหัวใจหรือว่าหลอดเลือดนะคะซึ่งหลายๆประเทศทั่วโลกเขาก็ได้มีมาตรการออกมาต่างๆมากมายค่ะเพื่อที่จะลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนะคะไม่ว่าจะเป็นการห้ามจำหน่ายในโรงเรียนอันนี้ควบคุมป้องกันดูแลกันตั้งแต่เด็กๆ เลยนะคะหรือว่าควบคุมการโฆษณาที่มุ่งเป้าไปยังเด็กรวมไปถึงการจัดเก็บภาษีค่ะ สำหรับบ้านเรานะคะคนไทยนิยมบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะข้อมูลปริมาณการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเนี่ยนะคะก็พบว่าภายในช่วง5ปีคือปี2546ถึงปี2552มีการบริโภคเพิ่มขึ้นถึงกว่า 30% เลยทีเดียวนะคะส่วนในปี52เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมากก็คือหลังผลการวิจัยก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเขาประมาณการกันค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลที่จำหน่ายในร้านของคนไทยเนี่ยอยู่ในอันดับ9จาก52ประเทศที่มีการสำรวจนะคะโดยอันดับ9เนี่ยก็รองจากอเมริกาเม็กซิโกตุรกีจีนเยอรมันบราซิลอิตาลีแล้วก็สเปนค่ะจากความนิยมบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนะคะก็เลยเป็นสาเหตุสำคัญค่ะที่ทำให้คนไทยเราบริโภคน้ำตาลเกินความจำเป็นนะคะโดยเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยผลการสำรวจพบว่ามีปริมาณน้ำตาลสูงมากค่ะอยู่ในช่วง 9-19 กรัมต่อมิลลิลิตรเลยทีเดียวนะคะขณะที่ค่าที่เหมาะสมของเครื่องดื่มที่ไม่ควรมีน้ำตาลของเครื่องดื่มนะคะก็พบว่าไม่ควรมีน้ำตาลมากกว่า6กรัมต่อ100มิลลิลิตรค่ะแต่ว่าพอสำรวจจริงเครื่องดื่มในบ้านเราผสมน้ำตาลเนี่ยมีน้ำตาล 9-19 กรัมเลยทีเดียวนะคะบอกว่าไม่ควรเกิน6แต่ว่ามี 9-19 นี่ก็เกินเท่าตัวนะคะคุณผู้ฟังที่บอกว่าไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากกว่า6กรัมต่อ100มิลลิลิตรเพราะว่ามันจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงให้เกิดโรคอ้วนแล้วก็โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระยะยาวนั่นเองค่ะคนไทยนะคะคุณผู้ฟังได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเนี่ยคิดเป็นเกือบ 50% ของน้ำตาลที่ได้รับจากการบริโภคทางอ้อมทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะความนิยมที่จะบริโภคที่จะดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยสอดคล้องกับแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของปัญหาทางด้านสุขภาพสำคัญหลายอย่างของประเทศไทยค่ะซึ่งก็ล้วนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปก็คือโรคอ้วนเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็โรคหัวใจขาดเลือดค่ะข้อมูลผู้ป่วยนะคะที่มารับบริการในสถานบริการสุขภาพของรัฐเนี่ยในปี2548ถึง2556พบว่าผู้มารับบริการต่อประชากรแสนคนของโรคเบาหวานเนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะจาก 165.7 เป็น 435.1 ค่ะเกินเท่าตัวเลยแน่นอนนะคะส่วนโรคหลอดเลือดสมองก็เกินเท่าตัวเหมือนกันค่ะจาก 151.5 เป็น 366.8 ส่วนโรคหัวใจขาดเลือดจาก 380.8 เป็น 1,081.2 นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยบอกว่าอาจเป็นไปได้ค่ะว่าการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมีส่วนในการเพิ่มการเกิดโรคนี้ในคนไทยนะคะซึ่งก็ได้มีการศึกษาที่มีการยืนยันข้อสันนิษฐานนี้ค่ะโดยพบว่าการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลของคนไทยมีผลเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มเหล่านี้ทุกวันนะคะน้ำหนักตัวจะเพิ่มมากกว่าผู้ที่บริโภคเพียงเดือนละครั้งถึง0.5 กิโลกรัมต่อปีตัวเลขอาจจะเยอะหน่อยนะคะวันนี้เป็นข้อมูลทางสถิติแต่ว่าจะเห็นว่าตัวเลขนั้นเพิ่มขึ้นนะคะสะท้อนว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นแน่นอนปัญหาสุขภาพของคนไทยเพิ่มขึ้นปัญหาสุขภาพที่สำคัญที่ประเทศต่างๆทั่วโลกรวมถึงไทยเรากำลังเผชิญก็คือเรื่องของการเพิ่มสูงขึ้นของอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองเบาหวานมะเร็งนะคะซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคเหล่านี้ก็คือการอ้วนค่ะภาวะการอ้วนจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการนั่นเองนะคะซึ่งในประเทศไทยบ้านเราโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสุขภาวะเป็นอันดับต้นๆค่ะนอกจากนี้นะคะยังก่อให้เกิดการสูญเสียตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างที่ไม่สามารถคิดเป็นตัวเลขได้เลยค่ะเพราะว่ามหาศาลทีเดียวมาตรการเรื่องของราคานะคะรวมไปถึงภาษีก็เลยเป็นมาตรการหนึ่งค่ะที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าได้ผลดีในการนำมาจัดการปัญหาเหล่านี้นะคะเพราะว่าเขาได้ผลมาจากการจัดการกับปัญหายาสูบแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วนะคะราคาสูงขึ้นผู้บริโภคลดลงความเสี่ยงหรือว่าสถานการณ์ด้านสุขภาพก็ดีขึ้นนะคะการนำมาตรการทางภาษีมาใช้ค่ะองค์การอนามัยโลกบอกว่ามีความคุ้มทุนมีประสิทธิผลมีต้นทุนต่ำแล้วก็สามารถขยายผลได้ด้วย ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมีแนวคิดที่จะจัดเก็บภาษีอาหารเพื่อจัดการกับปัญหาโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะซึ่งผลจากการรวบรวมข้อมูลจากประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็พบว่าการจัดเก็บภาษีอาหารเนี่ยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้มีการลดการเกิดโรคอ้วนและโรคเบาหวานได้ด้วยวิธีการที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดในการจัดเก็บภาษีอาหารก็คือจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนี่แหละค่ะเนื่องจากว่ามีเหตุผลทางโภชนาการที่เพียงพอนะคะสำหรับจัดทำหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดเก็บค่ะแล้วก็ง่ายต่อการจัดเก็บด้วยซึ่งในขณะนี้ก็มีหลายประเทศนะคะที่เขาจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลค่ะไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์ฝรั่งเศสฟิจิเม็กซิโกกัวเตมาลาฮังการีนอร์เวย์แล้วก็บางรัฐของอเมริกานะคะโดยการเก็บภาษีเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้รัฐแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่จะพ่วงด้วยเหตุผลทางสุขภาพค่ะขณะที่บางประเทศนะคะเขาใช้ปริมาณน้ำตาลเลยค่ะเป็นเกณฑ์ในการจัดเก็บนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลก็เลยอาจถูกมองได้นะคะว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ควรมีการดำเนินการเพื่อจัดการปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการค่ะซึ่งมาตรการนี้นอกจากจะมีศักยภาพในการส่งเสริมสุขภาพแล้วยังสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับรัฐด้วยนะคะซึ่งถือได้ว่าตัวเลขเงินภาษีที่เข้ารัฐก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยภาพรวมค่ะแล้วก็เพื่อประโยชน์ของสาธารณชนด้วยนะคะซึ่งถ้าย้อนมาดูการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มนะคะโดยกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังของไทยเนี่ยก็จะพบว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลักเนี่ยนะคะส่วนประกอบสำคัญเนี่ยนะคะหลายชนิดหลายประเภทเลยไม่ต้องเสียภาษีได้รับการยกเว้นนะคะไปฟังข้อมูลเรื่องนี้ค่ะจากคุณกาญจนาตั้งปกรณ์ผู้อำนวยการส่วนนโยบายภาษีสรรพสามิตสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะ
เริ่มแรกของหลักการการจัดเก็บเนี่ยเราบอกก่อนเลยว่าสรรพสามิตในภาพรวมมีสินค้าหลายประเภทซึ่งตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันหลักการการจัดเก็บเนี่ยเราดูเพื่อควบคุมการบริโภคสินค้าและการบริการซึ่งแบ่งออกเป็น3หลักเกณฑ์หลักๆคือสินค้าและบริการที่ก่อผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดีซึ่งจะมีสินค้าไม่ว่าจะสุรายาสูบสนามม้าแล้วประเภทที่สองก็คือสินค้าและบริการที่ก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคมสูงและเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นพวกสินค้าประเภทแบตเตอรี่สนามกอล์ฟรถยนต์น้ำมันหรือรถจักรยานยนต์แล้วก็มาประเภทสุดท้ายคือสินค้าและบริการที่มีลักษณะฟุ่มเฟือยในส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มที่เราจัดเก็บในหลักการนี้นะคะดังนั้นมาดูข้อเท็จจริงกันอย่างที่เรียนว่าหลักการการจัดเก็บเครื่องดื่มที่เราจัดเก็บณปัจจุบันของสรรพสามิตเราใช้หลักฟุ่มเฟือยจัดเก็บภายใต้พรบพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต2527ซึ่งมีคำนิยามไว้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ไม่ต้องเจือปนและไม่มีแอลกอฮอล์โดยจะมีก๊าซคาร์บอนอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามนะคะแล้วก็ให้รวมถึงเครื่องดื่มที่บรรจุต่างๆไว้ในภาชนะหรือเครื่องขายเครื่องดื่มซึ่งมาตัวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราจัดเก็บณปัจจุบันภายใต้พรบที่กล่าวไว้เนี่ยเราจะจัดเก็บตามมูลค่าหรือตามปริมาณซึ่งอัตราใดจัดเก็บภาษีมากกว่าก็จะจัดเก็บในอัตรานั้นโดยแบ่งออกเป็น อยู่ภายใต้พิกัดตอนที่2นะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆก็แยกเป็นน้ำแร่เทียมน้ำโซดาเป็นประเภทที่1น้ำแร่น้ำอัดลมที่เติมน้ำตาลหรือสารที่ให้ความหวานประเภทที่2และประเภทที่3คือน้ำผลไม้และน้ำพืชผักอัตราก็ตามที่โชว์อยู่ในตารางนี้นะคะซึ่งแยกย่อยออกมาให้ดูให้เห็นภาพชัดว่าจากที่กฎหมายบอกระบุไว้เนี่ยณปัจจุบันสิ่งที่เครื่องดื่มจัดเก็บอยู่ก็จะมีน้ำโซดาน้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกำลังน้ำเกลือแร่เครื่องขายเครื่องดื่มน้ำพืชผักส่วนอีกด้านหนึ่งด้านขวาก็จะเป็นประเภทที่ได้รับยกเว้นภายใต้กฎหมายพรบพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตก็จะมีน้ำจะมีน้ำหรือน้ำแร่ธรรมชาติน้ำกลั่นหรือน้ำกรองนะคะที่สำหรับดื่มไม่ปรุงแต่งนมจืดและนมอื่นๆไม่ว่าจะปรุงแต่งหรือไม่แล้วก็เครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาส่วนน้ำพืชผักที่แยกออกมาด้านท้ายด้านคอลัมน์ซ้ายเนี่ยปัจจุบันมีการยกเว้นประกาศของกรมสรรพสามิตไว้เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำพืชผักไว้เมื่อวันที่29มกราคม2551โดยกำหนดว่าน้ำพืชผักผลไม้ที่มีการมีสิทธิ์รับยกเว้นเนี่ยตามอัตราสัดส่วนที่กรมสรรพสามิตกำหนดไว้ซึ่งมีรวมทั้งสิ้น111รายการรวมถึงประเภทชาและกาแฟอยู่อันนี้เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายได้ที่จัดเก็บตลอดตั้งแต่2548ถึง2558 ซึ่งในปี2558เนี่ยภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มที่เราจัดเก็บได้อยู่ที่ 17,599 ล้านบาทถ้าเทียบกับอัตราสัดส่วนต่อสัมสารมิตรภาษีสัมสารมิตรทั้งหมดทุกสินค้าเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้มากนักนะคะ average อยู่ที่ประมาณ 4% ตัวนี้จะเป็นตัวแยกย่อยลงมาว่าอัตราภาษีสัมสารมิตรที่เราจัดเก็บเนี่ยประเภทเครื่องดื่มต่างๆที่เราจัดเก็บไปอันไหนที่เป็นตัวที่จัดเก็บมากที่สุดซึ่ง 2,557 เนี่ยน้ำอัดลมจะมีสัดส่วนที่สูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ56นะคะแล้วก็ไล่ลำดับลงมาก็จะเป็นเครื่องดื่มบำรุงร่างกายน้ำโซดาเครื่องขายเครื่องดื่มน้ำผลไม้แล้วก็เครื่องดื่มประเภทอื่นๆนะคะซึ่งรายได้รวมทั้งหมดอยู่ใน 2,557 ก็ประมาณ 16,622 ล้านบาทแบ่งออกเป็นเครื่องดื่มนำเข้าประมาณ47ล้านแล้วก็เครื่องที่เหลือก็เป็นเครื่องดื่มที่ผลิตภายในประเทศนะคะอันนี้จะเป็นหลังจากที่เราดูตัวรายได้แล้วมาดูข้อเท็จจริงในตลาดเครื่องดื่มจริงๆแล้วเนี่ยในบางส่วนที่เราไม่ได้จัดเก็บภาษีสัดส่วนการบริการจำหน่ายเนี่ยส่วนที่มากที่สุดในตลาดตอนนี้คือจะเป็นนมนะคะอยู่ที่ร้อยละ28หรือคิดเป็นประมาณ61ล้านบาทนะคะอันดับที่2ก็จะเป็นเครื่องดื่มประเภทโซดาที่จัดเก็บอยู่ที่ประมาณไม่ใช่จัดเก็บโทษค่ะที่จำหน่ายได้อยู่ที่ประมาณ57ล้านบาทหรือคิดเป็นที่ 27% อันนี้เป็นส่วนแบ่งตลาดเมื่อปี2558นะคะซึ่งยอดจำหน่ายรวมทั้งหมดที่เครื่องดื่มเขาได้จำหน่ายตลอดทั้งปีเนี่ยอยู่ประมาณ 220,000 ล้านบาทนะคะโอเคเมื่อสักครู่ได้กล่าวไปถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วตอนนี้จะมานำเสนอแนวทางการปรับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มก่อนอื่นขอบอกก่อนเลยว่าการแนวทางการปรับปรุงเครื่องดื่มเนี่ยไม่ใช่เป็นสินค้าประเภทเดียวที่สรรพสามิตจะดำเนินการจริงๆแล้วมันมีข้อเสนอในการจัดทำปฏิรูปภาษีสรรพสามิตอยู่แล้วและปัจจุบันเองอ่ะก็ได้มีการดำเนินการปรับตัวร่างกฎหมายของสรรพสามิตซึ่งกรมสรรพสามิตเองเนี่ยก็ได้มีการยกร่างประมวลฉบับใหม่โดยรวมกฎหมายทั้ง7ฉบับแล้วสิ่งที่มีการปรับปรุงไปแล้วในสินค้าประเภทอื่นเขายกตัวอย่างก็เช่นรถยนต์ที่ได้มีการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีตาม CC ก็เป็นการปรับปรุงจัดเก็บเป็นตามค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่มีการปรับปรุงเครื่องดื่มก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่เรามีแนวคิดที่จะปรับปรุงนะคะแนวคิดการปรับปรุงขอบอกก่อนเลยเบื้องต้นว่าหลักการฟุ่มเฟือยยังคงอยู่เพราะเป็นสินค้าที่เกินความจำเป็นในการบริโภคประจำวันตอนนี้ถ้ามาคำนึงถึงเรื่องสุขภาพก็จะเป็นหลักการอีกประเภทหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาแล้วหลักการที่2ก็จะคำนึงถึงความเป็นธรรมเพราะปัจจุบันเครื่องดื่มหลายประเภทก็ได้มีการยกเว้นหรือยังไม่ครอบคลุมทุกประเภทนะคะแล้วก็ที่3ก็คือหลักการที่คิดถึง revenue neutral นะคะประโยชน์ที่ค่าจะได้รับเนี่ยหลักๆ ก็คือสร้างความเป็นธรรมมุ่งเน้นสุขภาพที่ดีของประชาชนลดการใช้จ่ายของภาระภาครัฐที่ดังเช่นผู้วิทยากรเมื่อสักครู่ก็ได้นำเสนอไปแล้วว่าเราใช้ค่าใช้จ่ายในด้านนี้ค่อนข้างเยอะเพิ่มรายได้ของภาครัฐเนี่ยจะเป็นส่วนที่น้อยเราไม่ได้คาดหวังว่ารายได้รัฐจะเพิ่มมากขึ้นเป็นนัยยะสำคัญนะคะดังนั้นมาดูแนวทางกันหลักฟุ่มเฟือยที่ว่ายังคงอยู่นั้นเครื่องดื่มประเภทที่ยังจัดเก็บอยู่ปัจจุบันก็คงจะคงเดิมหลักสุขภาพมาดูที่น้ำตาลในเครื่องดื่มที่เกินเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยน้ำตาลเราพูดถึงน้ำตาลประเภทไหนบ้างถ้าในแนวคิดณปัจจุบันเนี่ยที่เราได้มีการหาลือและปรึกษาแล้วก็คาดว่าจะเป็นน้ำตาลทุกประเภททั้งเป็นโมเลกุลเดี่ยวและโมเลกุลคู่ซึ่งอันนี้จะไม่ได้รวมสารทดแทนความหวานนะคะเพราะว่าเราหลักๆที่ถ้าจะมีการจัดเก็บเราต้องวัดตัวพลังงานที่วัดได้จริงซึ่งสารทดแทนความหวานในตัวพลังงานเนี่ยมันน่าจะยากสำหรับการวัดนะคะเกณฑ์ที่เราจะมาใช้ว่ากระทรวงการคลังควรจะใช้เกณฑ์อะไรเกณฑ์ที่เท่าไหร่อย่างเช่นอังกฤษได้กำหนดไว้ที่5และ8ประเทศไทยจะใช้เกณฑ์อะไรยังไงเราต้องมาดูเกณฑ์ของทั่วโลกก่อนว่าหลักเกณฑ์การเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้ประมาณเท่าไหร่อย่างที่ทราบว่า WHO ก็มีการแนะนำไว้ว่าบริโภคน้ำตาล24กรัมหรือ6ช้อนชาต่อวันหรือไม่ควร 5% จริงๆแล้วหลักไว้ที่10แต่ก็แนะนำไว้ว่าสูงสุดควรที่ 5% ของพลังงานที่ได้รับต่อวันหรือประมาณ100กิโลแคลอรี่ตัว Thai Recommended Dairy Intake ก็มีการแนะนำไว้ว่าไม่ควรรับพลังงานจากเครื่องดื่มเกิน40กิโลแคลอรี่ต่อ200มิลลิลิตรหรือน้ำตาล10กรัมต่อ200มิลลิลิตรนะคะหรือน้ำตาลไม่เกินร้อยละ5ของเครื่องดื่ม1หน่วยบริโภค แล้วก็มาที่เกณฑ์ที่กระทรวงการคลังดูอีกหน่วยงานหนึ่งคือคณะทำงานพัฒนาหลักเกณฑ์ที่แบ่งย่อยออกมาเป็นเกรด A B C ดังนั้นการที่กระทรวงการคลังจะคิดว่าจะจัดเก็บอาจจะมีการจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมในส่วนที่น้ำตาลเกินเกณฑ์ในเครื่องดื่มนั้นเราก็จะต้องมาดูเกณฑ์ทั้งหมดก่อนแล้วมาขีดเส้นว่าเส้นไหนจะเป็นเส้นที่เราจะควรพิจารณาดีนะคะนี่เป็นแนวทางคิดทั้งหมดที่เราคิดอยู่มาถึงว่าเราจะดำเนินการอะไรยังไงในปัจจุบันก่อนอื่นบอกเลยว่าเรื่องนี้กระทรวงการคลังทำหน่วยงานเดียวไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราขึ้นภาษีได้ทันทีเราต้องศึกษาหาลือปรึกษาหาลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักๆโดยเฉพาะสาธารณสุขนะคะไม่ว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีความหวานรวมทั้งความร่วมมือของอย.ด้วยเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยถ้าดูจากฉลากเครื่องดื่มที่ดูว่าน้ำตาลแต่ละขวดมีเท่าไหร่นั้นมันไม่ได้มีมาตรฐานกลางที่จะเห็นได้ชัดดังนั้นถ้าจะดำเนินการเรื่องนี้เราก็ต้องขอความร่วมมือของอย.ในการร่วมมือกันกำหนดเป็นมาตรฐานกลางให้เห็นชัดเลยว่าปริมาณน้ำตาลในแต่ละขวดมีเท่าไหร่นะคะหรือแม้กระทั่งกรมสรรพสามิตเราก็อยู่ภายใต้กระทรวงการคลังเดียวกันเราก็ต้องหารืออย่างใกล้ชิดเหมือนกันในการพิจารณาหลักเกณฑ์ประเภทเครื่องดื่มและตัวอัตราเองนะคะการดำเนินงานร่วมกับเอกชนในฐานะที่สสคเป็นหน่วยงานกลางนะคะเราต้องดูในรอบทิศทุกๆด้านตอนนี้ได้มีการจัดตั้งร่วมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังและภาคเอกชนเพราะผู้ประกอบการก็เป็นส่วนสำคัญหลักเพราะเราดูในด้านเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยดังนั้นผู้ประกอบการเองเนี่ยเราก็ต้องฟังถึงผลกระทบข้อเสนอของเขาว่ามีมาตรการอะไรอื่นๆอีกไหมที่จะทำให้ครอบคลุมมากขึ้นและเกิดผลกระทบที่ไม่มากนักนะคะตลอดจนศึกษาแนวทางปฏิบัติของต่างประเทศอันนี้ก็อย่างที่แพทย์วิทยากรจากฮังการีหรือว่าจากที่อังกฤษได้นำเสนอมาซึ่งตัวอย่างประเทศต่างๆเนี่ยเป็นข้อเสนอที่สำคัญที่เป็นข้อมูลที่เราจะต้องนำมาศึกษาและพิจารณาภาพรวมดังนั้นท้ายสุดเราถึงจะมารวบรวมและดูให้ดำเนินการมาตรการที่เหมาะสมที่สุดผลกระทบนั้นคงมีไม่มากก็น้อยแต่ผลกระทบนั้นควรจะเป็นผลกระทบที่น้อยแล้วก็ไม่ได้กระทบจนที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจเราเกิดปัญหา
ก็จะเห็นได้นะคะว่าอัตราพิกัดอัตราการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเนี่ยไม่ได้มีการปรับปรุงมานานหลายทศวรรษแล้วนะคะในขณะที่ตลาดเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะเป็นที่น่าสังเกตนะคะคุณผู้ฟังว่ามีการเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลในอัตราที่ต่ำกว่าเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลซะอีกและน้ำผักผลไม้ด้วยนะคะซึ่งมีปริมาณน้ำตาลสูงแต่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์อื่นเนี่ยน้อยมากก็กลับได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีค่ะเนื่องจากว่าการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มในปัจจุบันเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บภาษีในสินค้าฟุ่มเฟือยแล้วก็สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรในประเทศนั่นเองนะคะโดยที่นักวิชาการเขาบอกว่ายังขาดมิติด้านการปกป้องสุขภาพของประชาชนซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดว่ายกเว้นภาษีให้กับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมจากผักผลไม้ที่ผลิตในประเทศไทยและจะมีประโยชน์ต่อการเกษตรของประเทศมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะกระทบจะมีผลเสียนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรื่องนี้เรามีนักเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่าถ้าเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลอย่างน้ำผักผลไม้เนี่ยนะคะจะกระทบกับเกษตรกรไทยหรือเปล่านะคะส่วนช่วงนี้ค่ะคุยกันต่อถึงเรื่องข้อมูลวิชาการค่ะคุณผู้ฟังข้อมูลจากการศึกษากำลังซื้อของอาหารประเภทต่างๆนะคะพบว่าเนื่องจากราคาน้ำอัดลมซึ่งเป็นตัวแทนของเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมีราคาถูกแล้วก็ถูกลงเรื่อยๆเนี่ยเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของประชาชนก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยมีกำลังซื้อน้ำอัดลมสูงนะคะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยในขณะที่กำลังซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างเช่นพวกผลไม้เนี่ยมีแนวโน้มลดลงค่ะซึ่งราคาอาหารเนี่ยก็เลยถือได้ว่ามีผลต่อการเลือกบริโภคนะคะผู้ที่มีกำลังซื้อน้อยก็มีแนวโน้มจะเลือกบริโภคอาหารที่มีราคาถูกกว่าโดยไม่ได้อาจจะเรื่องของผลต่อสุขภาพเนี่ยถูกนำมาคิดน้อยนะคะมากกว่าน้อยกว่าเรื่องของราคานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลราคาถูกลงแล้วก็ถูกลงเรื่อยๆเมื่อเทียบกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็เลยทำให้มีการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลในปริมาณมากแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆค่ะแนวทางการจัดเก็บภาษีในปัจจุบันก็เลยก่อให้เกิดข้อกังขาจากหลายฝ่ายเหมือนกันน่ะนะคะโดยในภาคธุรกิจเขาเห็นว่าการเลือกจัดเก็บภาษีในเครื่องดื่มเพียงบางชนิดไม่เป็นธรรมค่ะในขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขบอกว่า รูปแบบการจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปเพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทยตามเจตนารมณ์ของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่บอกว่าต้องมีการจัดเก็บสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ไม่มีการจัดเก็บเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาลต่ำกว่าเครื่องดื่มที่ไม่เติมและมีการยกเว้นการจัดเก็บเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหลายชนิดด้วยซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคค่ะก็เลยมีข้อเสนอจากหลายฝ่ายออกมานะคะว่าจะต้องมีการทบทวนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้มีความทันสมัยแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยค่ะซึ่งปัจจุบันก็มีการเคลื่อนไหวจากกระทรวงการคลังผ่านการจัดทำร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิตแล้วนะคะซึ่งเป็นการบูรณาการกฎหมายภาษีสรรพสามิตให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสและเป็นสากลค่ะในส่วนของการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนั้นก็ได้ระบุนะคะให้เปลี่ยนวิธีการจัดเก็บค่ะจากเดิมที่จัดเก็บภาษีตามราคาหน้าโรงงานให้เป็นจัดเก็บภาษีตามราคาขายปลีกนะคะโดยในขณะนี้กฎหมายนี้ก็อยู่ในกระบวนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะถ้าผ่านกฎหมายดังกล่าวผ่านได้นะคะก็จะเป็นการวางรากฐานเพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเนี่ยเอื้อต่อการคุ้มครองสุขภาพประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าในปัจจุบันก็ต้องบอกว่ายังไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ได้นะคะแต่ถ้าเราดูหลายๆประเทศก็จะพบว่าเขามีการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลค่ะส่วนใหญ่นั้นจัดเก็บในรูปของภาษีสรรพสามิตนะคะโดยจัดเก็บตามปริมาณของเครื่องดื่มค่ะวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อเพิ่มรายได้ให้รัฐอย่างที่บอกไปตอนต้นแต่ว่ามีการใช้เหตุผลทางสุขภาพเป็นเกณฑ์ในการจัดเก็บขณะที่บางประเทศบางรัฐนั้นให้ความสำคัญนะคะบอกว่าจัดเก็บเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพโดยตรงเลยนะคะส่วนใหญ่เก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทุกประเภทด้วยค่ะในอัตราที่เท่ากันมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่จัดเก็บตามปริมาณน้ำตาลหรือว่าประเภทของเครื่องดื่มนะคะอย่างเช่นเม็กซิโกค่ะคุณผู้ฟังเครื่องดื่มที่มีการจัดเก็บเนี่ยก็คือเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่มีน้ำตาลทุกชนิดรวมถึงน้ำผลไม้ด้วยเครื่องดื่มชนิดผงที่มีน้ำตาลน้ำเชื่อมหรือสารสกัดหรือสิ่งอื่นที่มีน้ำตาลและสามารถนำไปละลายน้ำเพื่อชงดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่เครื่องดื่มให้พลังงานที่มีน้ำตาลโยเกิร์ตสำหรับดื่มเครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนผสมแต่ไม่ถูกจัดเป็นนมทั้งหมดนี้ล่ะค่ะเม็กซิโกเขาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตโดยให้เหตุผลว่าเพื่อลดปัญหาโรคอ้วนโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลค่ะในขณะที่ฟินแลนด์นะคะภาษีที่เก็บก็คือจะเป็นพวกเครื่องดื่มสำเร็จรูปทุกชนิดที่มีจำหน่ายยกเว้นสถานประกอบการที่มีกำลังการผลิตน้อยกว่า50,000 ลิตรนะคะหรือว่า30,000 กิโลกรัมต่อปีนะคะซึ่งให้เหตุผลว่ามุ่งสร้างรายได้ให้กับรัฐเป็นหลักแต่ว่าใช้เหตุผลทางสุขภาพเป็นเกณฑ์ค่ะในขณะที่ฮังการีนะคะประเภทเครื่องดื่มที่มีการจัดเก็บภาษีก็คือเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่มีน้ำตาลมากกว่า8 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตรค่ะน้ำเชื่อมหรือเครื่องดื่มเข้มข้นสำหรับผลิตเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลรวมไปถึงเครื่องดื่มให้พลังงานนะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของประชาชนลดการบริโภคอาหารที่มีหลักฐานยืนยันว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งเสริมการปรับสูตรอาหารให้ถูกหลักโภชนาการเพิ่มขึ้นสร้างรายได้แล้วก็นำรายได้มาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนค่ะก็เป็นข้อมูลทางวิชาการนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนะคะรวมไปถึงกลไกการจัดเก็บภาษีของต่างประเทศแล้วก็กลไกการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของไทยด้วยช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาฟังทัศนะจากนักวิชาการกันบ้างนะคะรวมไปถึงตัวแทนหน่วยงานรัฐค่ะว่าแต่ละท่านนั้นคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงสักครู่ค่ะ
เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
ลูกรู้ไหมสถิติคอร์รัปชันในปี2554เนี่ยประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ
เดี๋ยวนะครับพ่อไม่อยากบอกเลยว่าอยู่อันดับที่80จาก183ประเทศทั่วโลกครับว้าเกือบสอบตกเลยนะพ
่
อ
ใช่ลูกแล้วถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันและเป็นที่1ของโลกเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างลูก
คนไทยต้องไม่ทุจริตครับพ
่
อ
เก่งมากเลยครับ
ท่านดีๆนะครับ
แล้วรู้ไหมคนที่ไม่ทุจริต ขาเรียกว่าเป็นคนยังไงครับลูก
ก็ต้องเป็นคนดีอย่างผมกับพ่อสิครับ
จับดีๆลูก
พ่อรู้ไหมเมื่อไหร่จะมีคนมาซ่อมถนนให้บ้านเราสักที
คงต้องรอให้คนดีๆอย่างลูกมาเป็นผู้แทนราษฎรก่อนละมั้ง
ปลูกฝังกันตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยจะไม่มีคอร์รัปชัน
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.thaipbs.or.th/digitalmedia
เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดวงดาวอิสุริยะและเรื่องราวของแนวคิดจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนะคะช่วงที่แล้วได้ฟังข้อมูลเชิงวิชาการกันไปแล้วตัวเลขสถิติมากมายทั้งเรื่องของการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลของคนไทยเม็ดเงินในธุรกิจเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลรวมไปถึงตัวอย่างการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มเหล่านี้ในประเทศต่างๆค่ะช่วงนี้มาฟังกันต่อนะคะกับทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงานของรัฐค่ะเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะคะเดือนมิถุนายนค่ะคุณผู้ฟังแผนงานวิจัยอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศสมาพันธ์เครือข่ายNCD แห่งประเทศไทยและเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เขาได้ร่วมกันจัดประชุมเรื่องเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพกรณีภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลได้หรือเสียค่ะในงานนี้นะคะมีที่ปรึกษากระทรวงพัฒนาศักยภาพมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอาหารจากฮังการีมาร่วมด้วยค่ะดร.เอวามาโตสนะคะดร.บอกว่าประเทศฮังการีเนี่ยเริ่มเก็บภาษีอาหารที่ไม่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและเสี่ยงต่อสุขภาพค่ะอย่างเช่นการเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเกินมาตรฐานนะคะโดยเก็บมาตั้งแต่ปี2554ค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมนะคะซึ่งผลการประเมินของการเก็บภาษีอาหารทั้ง2ครั้งในรอบ4ปีค่ะทำให้เขาแน่ใจว่าการใช้มาตรการนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลชัดเจนมากกว่ามาตรการอื่นๆที่เคยทำมาเพราะว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเกินมาตรฐานเนี่ยมีราคาสูงขึ้นส่งผลให้อัตราการบริโภคเครื่องดื่มชนิดนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้มาตรการภาษียังช่วยกระตุ้นนะคะให้ผู้ผลิตเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลต่ำเนี่ยเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการบริโภคเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นค่ะขณะที่ผู้ผลิตเองก็มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าการที่ราคาสูงขึ้นแน่นอนว่าผู้บริโภคก็จะเลือกรับประทานที่ราคาต่ำกว่านะคะซึ่งไม่ได้กระทบเขาบอกว่าไม่ได้กระทบผู้ผลิตเพราะว่าผู้ผลิตก็ต้องปรับตัวปรับสูตรนะคะลดน้ำตาลลงนะคะต้นทุนยังเท่าเดิมลดน้ำตาลลงอ้าวลดต้นทุนไปด้วยคราวนี้ราคาก็ถูกลงได้นะคะแล้วก็สามารถโฆษณาได้อย่างเต็มที่ว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพราะว่าไม่มีปริมาณน้ำตาลหรือมีแต่ว่ามีน้อยมากนั่นเองค่ะขณะที่รัฐบาลก็สามารถนำรายได้ที่ได้เนี่ยจากการจัดเก็บภาษีไปใช้ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยรวมทั้งการจัดการปัญหาสุขภาพนะคะที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคน้ำตาลด้วยค่ะขณะที่อีกหนึ่งท่านที่ไปร่วมงานนี้นะคะอาจารย์วิโรจน์ ระนองผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตรสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ก็ได้วิเคราะห์ในมุมเศรษฐศาสตร์ค่ะวิเคราะห์ว่าอย่างน่าสนใจนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่บอกว่าถ้าจัดเก็บเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมโดยเฉพาะอย่างน้ำผักผลไม้เนี่ยจะกระทบกับภาคเกษตรกับเกษตรกรไทยกับสินค้าเกษตรของไทยหรือไม่ไปฟังอาจารย์วิเคราะห์ค่ะ
ผมคิดว่าการที่เราจะทำนโยบายอะไรออกมาตัวอย่างเนี้ยก็คงจะต้องคือเราควรจะต้องรู้ว่าเรารู้อะไรบ้างนะแล้วก็รู้จริงแค่ไหนนะผมดีใจที่เราจัดอันนี้ขึ้นมาเพราะว่า จะเห็นได้ว่างานวิจัยในต่างประเทศเนี่ยก็มีการทำแบบที่ค่อนข้างจะคอมเพลียนซีฟถ้าเทียบกับงานของเราซึ่งผมก็ได้เห็นแค่ไม่กี่ชิ้นนะแต่ว่าอันนี้ก็คือพูดแบบคนนอกซึ่งไม่ได้ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่นะครับ อย่างเช่นว่าผลกระทบต่อการบริโภคเครื่องดื่มในระยะสั้นกับในระยะยาวซึ่งผลอาจจะต่างกันไปนะเมื่อกี้คุยกับอาจารย์จากฮังการีท่านก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าราคาการบริโภคนี่มันก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นคือราคาเพิ่มขึ้นมากในช่วงแรกแต่พอตอนหลังเนี่ยราคาก็อาจจะเริ่มไม่ได้แพงเหมือนเดิมนะฮะรวมไปถึงว่าผลกระทบต่อการบริโภคคือถ้าเราเก็บภาษีเครื่องดื่มเนี่ยผลกระทบต่อการบริโภคน้ำตาลรวมเนี่ยหรือว่าแคลอรี่อินเทครวมเนี่ยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะฮะผมคิดว่างานวิจัยชิ้นหนึ่งเพิ่งได้อ่านเนี่ยก็คือว่าการบริโภคเครื่องดื่มเนี่ยมักจะบริโภคพร้อมกับของหวานขนมหรือไม่ก็ซีเรียลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลดถ้าสมมุติว่ามันมีการบริโภคส่วนเครื่องดื่มน้อยลงหรือว่าบริโภคเครื่องดื่มที่มีสูตรน้ำตาลน้อยลงเนี่ยน้ำตาลที่บริโภครวมเข้าไปเนี่ยจะลดลงจริงหรือลดลงแค่ไหนนะหรือจริงหรือเปล่านะแล้วก็ในการตัดสินใจเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็มีนัยยะเชิงนโยบายว่าจะเก็บภาษีอะไรยังไงเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่เราควรจะต้องหาความต้องมีความรู้หรืองานวิจัยที่จริงๆอาจจะมีการศึกษามากอยู่แล้วก็ได้นะแต่ผมคิดว่าต้องอาจจะต้องชัดเจนเรื่องว่าเราจะมีท่าทีต่อสารทดแทนความหวานยังไงนะของพวกนี้เนี่ยมันคือถ้าบริโภคมากๆพอสมควรประจำเนี่ยมันจะมีนัยยะทางสุขภาพยังไงบ้างนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการมองนโยบายของเรื่องสุขภาพก็ไม่ควรจะมองโดดๆนะอย่างเช่นว่าการที่เราบอกว่าที่เคลมกันมากว่าคือ benefit the poor the most เนี่ยบอกว่าเป็นประโยชน์คนจนมากที่สุดเนี่ยผมก็เดี๋ยวจะขอพูดประเด็นนี้นิดนึงว่าถ้าสมมุติว่าคนจนจะคอนฟอร์มมากที่สุดก็คือเขาได้รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ยหรือว่าเขามีทางเลือกน้อยที่สุดเนี่ยในแง่ของถ้าทางนักเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่า welfare effect ผลหรือว่าผลต่อคุณภาพชีวิตของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งผมคิดว่ามันกว้างกว่าผลกระทบต่อการบริโภคนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือขอแปะไปนิดนึงว่านโยบายสาธารณสุขก็มีการพูดถึงการลิเบอรัลไหลสารบางอย่างนะอย่างเช่นจะเป็นแอมเฟตามีนหรือว่ากัญชาหรือกระท่อมนะถ้าเราพูด everything in perspective เนี่ยน้ำตาลนี่ผมคิดว่าเปิดโครงเป็นสินค้าที่มีคุณมากกว่าโทษที่ชัดเจนกว่า3ตัวที่เหลือนะแต่อันนี้เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าการลิเบอรัลไหลกับการเก็บภาษีเนี่ยมันการเก็บภาษีน้ำตาลอาจจะไม่ได้หมายถึงว่ามันจะมีการควบคุมมากกว่ายาเสพติดที่ลิเบอรัลไหลแล้วก็ได้นะทีนี้ถ้าถามว่ามันมีแนวคิดอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะคือผมคิดว่ามันมีความคิดว่าน้ำตาลกับจังฟู้ดทั้งหลายเนี่ยเป็นอาหารชั้นเลวที่สร้างปัญหาแล้วก็ไม่มีประโยชน์ทางโภชนาการนะอันนี้รายงานของ SPP ที่แจกก็มีคำพูดอันนี้อยู่ว่าน้ำตาลจากเครื่องดื่มเนี่ยเป็นพลังงานที่ไม่เกิดประโยชน์ทางโภชนาการนะแล้วก็มีความเชื่อจำนวนหนึ่งนะบอกว่าคนหันมาบริโภคสินค้าเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยเพราะว่าการเป็นอุตสาหกรรมหรือ industrialization เนี่ยทำให้สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีราคาถูกไม่เทียบกับอาหารอื่นโดยเฉพาะอาหารสุขภาพนะซึ่งในหลายกรณีเนี่ยกลายเป็นของแพงแล้วก็อาจจะมีขายในวงจำกัดนะกลายเป็นอาหารคนรวยที่อาจจะมีเงินมีเวลาหรือว่ามีแม่บ้านไว้ทำเองนะเพราะนั้นวิธีแก้ปัญหาที่ถูกเสนอขึ้นมาอันนึงเนี่ยที่แล้วก็เคลมว่ามีประสิทธิภาพและคุ้มทุนเนี่ยก็คือบอกว่าไปทำให้สินค้าเหล่านี้เนี่ยพวกจังฟู้ดพวกน้ำตาลพวกนี้น้ำอัดลมเนี่ยมีราคาแพงขึ้น คนจะได้บริโภคน้อยลงนะฮะผมอยากมีข้อสังเกตนิดนึงว่าแนวคิดพวกนี้เนี่ยถ้าเราดูพวกหนังต่างประเทศฟู้ดอิงบ้างอะไรบ้างคือหลายอันเนี่ยมันมาส่วนหนึ่งมาจากของกลุ่มเกษตรกรในประเทศตะวันตกนะครับซึ่งเกษตรกรเหล่านั้นเนี่ยมีปัญหาในการแข่งขันกับอุตสาหกรรมอาหารกับเครื่องดื่มนะฮะข้อสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือว่าการที่ทำให้อาหารบางอย่างที่เคยเป็นอาหารราคาถูกกลายเป็นอาหารที่อาจจะราคาถูกกลายเป็นราคาแพงเนี่ยมันก็อาจจะมีผลในการลงโทษคนจนนะอันนี้ไม่ได้พูดเฉพาะซอฟต์ดริงค์นะรวมไปถึงกรณีของจังฟู้ดอะไรทั้งหลายด้วยนะซึ่งก็มันก็จะมีหลายกรณีนะอย่างเช่นว่าบางกรณีเนี่ยคนจนจำนวนมากก็ยังเลือกกินของเดิมอยู่ดีเพราะว่าถ้าภาษีมันไม่มากพอเนี่ยของเหล่านี้มันก็ยังจะถูกกว่าอาหารเครื่องดื่มราคาแพงเช่นน้ำผลไม้อะไรต่างเนี่ยหรือว่าอย่างในงานของดร.ฟรังโกหรือว่าเรนิโก้ก็ชี้ให้เห็นว่าสัดส่วนของรายได้เนี่ยที่ใช้กับการบริโภคเครื่องดื่มเนี่ยของคนรวยก็สูงกว่าคนจนนะซึ่งก็หมายความว่าอาจจะอิมพลายว่าคือถ้านับปริมาณเนี่ยการบริโภคของคนรวยคงจะสูงกว่าคนจนมากไม่ได้นะแต่ว่าถ้าคนรวยที่มีราคาถ้ามีรายได้มากกว่าแล้วเนี่ยยังใช้จ่ายกับเรื่องเครื่องดื่มมากกว่าคนจนเนี่ยก็แสดงว่าเขาต้องกินของที่ราคาแพงมากกว่านะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็น healthier food แล้วมันก็อาจจะเลยมีผลกระทบต่อสุขภาพน้อยกว่าคนจนนะทีนี้ก็คำถามอันนึงก็คือว่าถ้าภาษีสูงเกินไปเนี่ยจะเป็นการทำร้ายคนจนหรือเปล่าแล้วก็ตัดทางเลือกคนจนหรือเปล่านะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะสนใจแค่ว่าเขาจะบริโภคน้อยลงหรือเราจะสนใจคุณภาพชีวิตของเขาแล้วเราจะถ้าเราสนใจคุณภาพชีวิตหรือสวัสดิการสังคมเขาเนี่ยมันควรจะมีอะไรมาชดเชยให้เขาไม่เลวลงหรือเปล่าจากการมาตรการเก็บภาษี
ในขณะที่ดร.ชยาดาภัทรคมนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้นำเสนอผลงานการวิจัยในงานนี้ด้วยค่ะบอกว่าถ้ามีการปรับขึ้นภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลจนทำให้ราคาขายปลีกเพิ่มขึ้น 20% จะทำให้คนไทยลดการบริโภคน้ำตาลลงเฉลี่ยวันละ 2.122 กรัมค่ะกรณีการเก็บภาษีระยะสั้นนะคะและจะลดลงวันละ 2.562 กรัมในระยะยาวค่ะหรือว่าลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลลงไปประมาณ 55-65 มิลลิลิตรนะคะหรือว่าประมาณ1ขวดเล็กนั่นเองค่ะถ้าต้องการให้การจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลได้ผลดีมากขึ้นอาจารย์บอกว่าควรมีการดำเนินการในระยะยาวนะคะแล้วก็ให้เน้นการคุ้มครองกับเยาวชนเป็นกลุ่มแรกๆค่ะนอกจากนี้ก็ควรมีมาตรการอื่นๆเสริมนะคะอย่างเช่นให้ความรู้กับประชาชนให้ตระหนักถึงผลเสียของการบริโภคน้ำตาลเกินขนาดซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการดูแลสุขภาพตัวเองในระยะยาวไปฟังเสียงเรื่องนี้เพิ่มเติมจากอาจารย์กันค่ะ
ถ้าเราดูการบริโภคของคนไทยนะคะสิ่งหนึ่งที่เราก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือการทานน้ำตาลของคนไทยเนี่ยมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะประมาณจาก33กรัมต่อวันนะคะเป็นร้อยกว่ากรัมต่อวันนะคะก็เราก็ลองมาดูว่าแล้วแหล่งที่มาของน้ำตาลที่เราบริโภคเนี่ยหลักๆมาจากตรงไหนนะคะอันนี้คือพูดเป็น added sugar เป็นหลักนะคะก็คือน้ำตาลทางอ้อมนะคะก็จะพบว่าอันนี้คือข้อมูลของฝั่งอเมริกานะคะส่วนตรงนี้ข้อมูลของฝั่งไทยนะคะข้อมูลมาจากงานวิจัยของคนไทยนะคะแล้วก็พบว่าทั้งฝั่งอเมริกาฝั่งคนไทยนั้นนะคะก็รูปแบบค่อนข้างคล้ายกันค่ะก็คือถ้าของอเมริกานะคะ 36% เนี่ยมาจากเครื่องดื่มพวกน้ำอัดลมแล้วก็เครื่องดื่มเกลือแร่นะคะถ้ารวมกับ 11% นะคะที่เป็นน้ำผลไม้ก็จะพบว่าฝั่งอเมริกานั้นเกือบ 50% นั้นมาจากน้ำหวานนะคะขณะที่ของคนไทยนะคะเป็นการศึกษาของงานของคนไทยที่เน้นเป็นอาจจะผู้บริโภคที่เขาดูเป็นหลักๆเนี่ยก็คือเป็นนักศึกษานะคะก็พบว่าประมาณ 60% นะคะของ added sugar เนี่ยมาจาก soft drink เหมือนกันค่ะก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ว่าถ้าเกิดเราสามารถลดเครื่องดื่มพวกนี้ได้เนี่ยมันอาจจะทำให้คนลดการบริโภคน้ำตาลได้อย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่านะคะก็ขอมาเข้าเรื่องตรงเรื่อง habit formation หรือพฤติกรรมความเคยชินก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างจะเชื่อมโยงโดยตรงกับงานของดิฉันนะคะก็ บางครั้งอะค่ะการศึกษาเรื่องการบริโภคค่ะมันก็จะมีเรื่องพฤติกรรมความเคยชินเข้ามาเกี่ยวข้องพฤติกรรมความเคยชินในการบริโภคคืออะไรก็คือเหมือนอะไรที่เราสะสมทำในอดีตอะค่ะมันก็ส่งผลให้เราทำสิ่งนั้นในปัจจุบันอย่างเช่นบางคนติดที่ว่าตอนเช้าตื่นมาจะต้องสูบบุหรี่ใช่ไหมคะหรือว่าตอนเช้าตื่นมาจะต้องดื่มกาแฟอันนี้ก็คือ habit formation เรื่องพฤติกรรมความเคยชินนะคะถ้าเกิดเราพบว่าการบริโภคอาหารบางอย่างเนี่ยภายใต้พฤติกรรมความเคยชินเนี่ยเราอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าบางครั้งเวลามีการเปลี่ยนแปลงราคาหรือว่ารายได้เนี่ยอาจจะทำให้การตอบสนองของผู้บริโภคต่อการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ไม่ได้มากนักคือไม่ได้ทันทีทันใดอะค่ะต้องใช้เวลาเพราะมันเป็นการสะสมเป็นนิสัยนะคะแล้วก็จากงาน literature จากทั้งในหลายๆประเทศนะคะแล้วก็เป็นงานทั้งทางวิทย์แล้วก็ทางเศรษฐศาสตร์นะคะเขาพบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเคยชินกับการทานน้ำปลานะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมอยากรวมเรื่องพฤติกรรมความเคยชินเข้ามาด้วยเวลาเราศึกษาการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลสูงนั่นเองค่ะก็ประเด็นหลักๆของงานวิจัยของดิฉันนะคะก็คืออยากดูว่าแล้วการบริโภคน้ำหวานของคนไทยนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้พฤติกรรมความเคยชินหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอยู่ภายใต้พฤติกรรมความเคยชินนั้นเราก็จะต้องระวังนิดนึงอะค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงราคาเนี่ยคนอาจจะไม่ได้ตอบสนองภายในทันทีนะคะก็ข้อมูลที่ดิฉันใช้หลักๆนะคะมาจากสำนักงานสถิติกับมาจากกระทรวงพาณิชย์นะคะก็มีการทำสูโดพาแนลขึ้นมาเพราะว่าเราอยากเห็นว่าการบริโภคในอดีตเนี่ยส่งผลทำให้มีการบริโภคในปัจจุบันด้วยหรือเปล่าอันนี้คือเป็นประเด็นหลักๆที่ได้จากงานวิจัยของดิฉันนะคะก็ยังพบว่าถึงอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเราดูอุปสงค์ของการดื่มน้ำหวานของคนไทยนั้นก็ยังพบว่าปัจจัยหลักๆที่กระทบก็ยังมีเรื่องราคากับรายได้ของครัวเรือนเนี่ยก็ยังกระทบอยู่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเราพบว่าในการดื่มน้ำหวานของคนไทยนั้นอยู่ภายใต้พฤติกรรมความเคยชินค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีพฤติกรรมความเคยชินในการดื่มน้ำหวานมากๆนะคะก็คือกลุ่มที่มีรายได้สูงนะคะอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้สูงกับกลุ่มที่อยู่ในเมืองนะคะจะมีพฤติกรรมความเคยชินในการดื่มน้ำหวานซึ่งดังนั้นพอเราแยกดูข้อมูลตามกลุ่มนะคะเราจะพบว่ากลุ่มที่มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคามากที่สุดเนี่ยก็คือกลุ่มที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำนั่นเองค่ะแล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่ดูน่าสนใจนะคะเราพบว่าการศึกษาเนี่ยส่งผลต่อการบริโภคน้ำตาลการบริโภคน้ำหวานของคนไทยค่ะเพราะว่าถ้าเราพบว่าถ้ามีคนไทยเนี่ยมีความรู้มากขึ้นเนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะบริโภคน้ำหวานลดลงค่ะจากผลการศึกษานะคะก็เลยหาค่าความยืดหยุ่นค่าความยืดหยุ่นก็เป็นการดูว่าแล้วจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างไรรายได้อย่างไรนะคะอันนี้นะคะของโดยรวมของคนทั้งประเทศนะคะอันนี้นะคะเราพบว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงราคาอยู่ที่1% นั้นจะทำให้คนบริโภคลดลงประมาณ 0.7% ก็พูดง่ายๆก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงการบริโภคเนี่ยน้อยกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคานะคะแต่ถ้าในอันนี้คือช่วงพีเรียดสั้นนะคะช็อตรันแต่ถ้ามีเวลาให้เขาปรับตัวหน่อยลองรันขึ้นไปนะคะก็จะพบว่ามีการตอบสนองที่มากขึ้นใกล้ๆกับ1นะคะขณะที่ถ้าเรามาดูที่แยกตามรายได้กับแยกตามที่อยู่ตามตัวเมืองนะคะเราจะพบว่ากลุ่มที่มีพฤติกรรมความเคยชินนะคะหรือกลุ่มที่มีรายได้สูงกับกลุ่มที่อยู่ในตัวเมืองนั้นจะมีการตอบสนองหรือเซนซิทีฟต่อราคาเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าอีก2กลุ่มนะคะอาจจะอย่างที่ว่าค่ะพฤติกรรมความเคยชินคือเหมือนกับว่าถ้าคุณชินกับการที่จะบริโภคสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆเนี่ยบางครั้งการเพิ่มราคาในช่วงต้นเนี่ยเขาอาจจะตอบสนองค่อนข้างช้านิดนึงนะคะก็คืออันนี้ก็เป็นส่วนคุณก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มที่จะดูตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคามากที่สุดนะคะก็คือกลุ่มที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำนั่นเองค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ expenditure elasticity ก็คือเป็นการบอกว่าตอบสนองต่อรายได้ที่มากขึ้นอย่างไรนะคะทุกจะเห็นได้ว่าทุกค่าเนี่ยเกิน1เป็นการยืนยันว่าน้ำหวานในเมืองไทยเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยค่ะหลังจากถ้าเกิดเรามีการทำภาษีปรับขึ้นภาษีจริงๆนะคะเพิ่มขึ้นโดยทำให้ราคาขายปลีกเนี่ยเพิ่มขึ้น 20% ใช่ไหมคะที่ตอนนี้เรากำลังตั้งใจจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ ดิฉันนะคะก็ลองคาดคะเนว่าแล้วคนจะลดการกินน้ำตาลขนาดไหนนะคะอันนี้ก็จะมีช่วงที่เป็นระยะสั้นนะคะกับช่วงที่เป็นลองรันระยะยาวนะคะอันนี้สำหรับคนทั่วไปนะคะก็จะพบว่ามีการลดการดื่มน้ำอัดลมเอ้ไม่ใช่น้ำอัดลมต้องเรียกว่าโดยรวมคือน้ำหวานนะคะก็คือประมาณ17มิลลิลิตรนะคะต่อวันนะคะแล้วก็จะลดน้ำตาลเนี่ยประมาณได้2กรัมต่อวันนะคะเวทถ้าเกิดสำหรับการทำภาษีระยะสั้นนะคะถ้าระยะยาวเนี่ยพบว่าจะมีการลดการดื่มนะคะประมาณ20มิลลิลิตรต่อวันค่ะแล้วก็ลดน้ำตาลประมาณ 2.5 กรัมต่อวันนะคะขณะที่กลุ่ม target group อีกกลุ่มหนึ่งนะคะเด็กเนี่ยมีแนวโน้มที่จะทานน้ำหวานเยอะกว่ากลุ่มผู้ใหญ่นะคะก็จะพบว่าถ้าเด็กเนี่ยก็จะทำให้เขาลดการดื่มต่อวันนะคะอยู่ประมาณ32มิลลิลิตรต่อวันนะคะแล้วก็ลดการบริโภคน้ำตาลนะคะลดลงประมาณเกือบประมาณ3กรัมถึง4กรัมนะคะขึ้นอยู่กับการปรับภาษีว่าเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวนะคะอันนี้คือข้อเสนอแนะนะคะที่มาจากทั้งงานวิจัยของดิฉันแล้วก็ความเห็นส่วนตัวของดิฉันนะคะเราอาจจะต้องใช้วิธีหลายๆวิธีเข้าด้วยกันนะคะถึงจะประสบความสำเร็จที่จะทำให้คนไทยเนี่ยลดการทานหวานนะคะอย่างเช่นถ้าเราอยากปรับขึ้นภาษีเนี่ยอย่างที่ว่าค่ะปรับขึ้นภาษีอาจจะต้องทำระยะยาวมากกว่าระยะสั้นเพราะว่าทำระยะยาวให้คนเนี่ยมีเวลาคืออย่างที่ว่ามันมีอยู่ภายใต้ habit formation ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องให้เวลาเขาเพราะการตอบสนองในระยะสั้นเนี่ยอาจจะทำให้เขาไม่ได้ตอบสนองภายในทันทีอะค่ะแล้วอย่างหนึ่งที่เราจะต้องระวังนะคะก็คือการ substitution ก็คือการไปทดแทนซื้อสินค้าอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นในบางเคสเนี่ยเขาพบว่าอาจจะไปทดแทนไปซื้อสินค้าที่ถูกกว่าเครื่องดื่มเหมือนกันแต่เครื่องดื่มที่ถูกกว่าหรือบางที่เนี่ยถ้าแย่ลงไปหน่อยก็คือซื้อสินค้าที่ขวดใหญ่ขึ้นเพราะได้ราคาต่อหน่วยที่ถูกกว่าอีกอย่างนั่นเองอะค่ะก็คืออาจจะเป็นข้อที่ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วอีกมาตรการอีกอย่างนึงที่อาจจะช่วยได้นะคะอย่างที่ว่าพฤติกรรมความเคยชินเนี่ยมันเป็นการสะสมมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะก็อาจจะต้องมองทาร์เก็ตกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มเด็กอะค่ะอย่างเช่นในเมืองนอกเนี่ยเขาพยายามจะทำให้การเข้าถึงน้ำหวานของเด็กเนี่ยแบบไม่ได้ง่ายเกินไปอย่างเช่นในเมืองนอกเขาจะมีกฎว่าห้ามมีเครื่องหยอดเหรียญที่มีน้ำหวานในโรงเรียนนะคะเพื่อให้การเข้าถึงเนี่ยของเด็กเนี่ยน้อยลงแล้วเพราะว่าถ้าเกิดอย่างที่ว่าถ้าเกิดเด็กไปกับพ่อแม่ก็จะมีพ่อแม่คอยดูให้ใช่ไหมคะแต่ถ้าที่โรงเรียนบางครั้งเนี่ยการซื้อของเด็กคือมันมาจากตัวเด็กเองใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาทำกันแล้วก็อาจจะแบบต้องโฟกัสที่สินค้าเด็กก่อนอะไรเงี้ยค่ะว่าถ้าสินค้าที่มีเด็กเป็นผู้บริโภคเป็นหลักเนี่ยเขาอาจจะต้องมีการกำหนดว่าน้ำตาลสูงสุดสำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กเนี่ยมันควรจะเท่าไหร่เพื่อให้เด็กไม่ติดการกินหวานนั่นเองค่ะแล้วอาจจะต้องใช้อีกวิธีนึงนะคะก็คืออย่างที่ว่าค่ะมันเป็นเรื่องพฤติกรรมความเคยชินนะคะก็บางครั้งเนี่ยมันควรจะปรับตั้งแต่ทัศนคติอะค่ะบางครั้งก็อาจจะมีการทำแคมเปญอะไรที่ทำให้เขาตระหนักถึงอันตรายของการกินหวานแล้วเป็นการปรับทัศนคติระยะยาวค่ะ
ปิดท้ายกันที่ดร.วิทย์เกษมทรัพย์นะคะอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคุณหมอบอกว่าหลายคนมีความกังวลเกี่ยวกับการเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเกินมาตรฐานว่าอาจจะไม่ช่วยแก้ปัญหาแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนนะคะซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้นะคะคุณหมอบอกว่าชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนค่ะว่าการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเกินมาตรฐานเนี่ยเป็นมาตรการที่ได้ผลมากที่สุดในการแก้ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมค่ะซึ่งจะช่วยลดปัญหาโรคอ้วนและโรคเรื้อรังได้นะคะนอกจากนี้คุณหมอบอกว่ายังไม่พบผลกระทบด้านลบที่เกิดต่อสังคมโดยรวมในส่วนของไทยถ้ามีการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเกินมาตรฐานได้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีและควรดำเนินการร่วมกันนะคะกับมาตรการอื่นๆซึ่งจะส่งผลให้มีความสำเร็จอย่างชัดเจนได้นะคะซึ่งผลความสำเร็จของหลายประเทศก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วก่อนหน้านี้ว่าการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนั้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษบางรัฐของสหรัฐอเมริกาแล้วก็หลายๆประเทศค่ะยัง พบนะคะว่ามีหลายประเทศอีกค่ะที่พยายามผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษีอาหารที่ไม่จำเป็นและเสี่ยงต่อสุขภาพไม่ใช่แค่ไทยเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียและอินโดนีเซียนะคะซึ่งถ้าไทยบ้านเราสามารถจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเกินมาตรฐานได้ก็ถือได้ว่าจะเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะคุณผู้ฟังที่มีการเก็บภาษีเพื่อสุขภาพนะคะก็เป็นหลากหลายมุมมองค่ะเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนะคะไม่ว่าจะจากคุณหมอจากนักเศรษฐศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศรวมไปถึงหน่วยงานรัฐในไทยที่มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีนะคะฟังเสียงประเทศไทยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครอยากส่งข้อความมาทักทายกันหรือแนะนำติชมรวมถึงเสนอแนะประเด็นที่อยากให้ฟังเสียงประเทศไทยและดวงดาวนำมาสะท้อนเรามี2ช่องทางเช่นเคยนะคะโทรศัพท์หมายเลข02-790-2528-9หรือจะอินบ็อกซ์มาก็ได้ค่ะที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Radio นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ได้ทาง www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS ฟังย้อนหลังทางโทรศัพท์ระบบ iOS ได้ที่แอปพลิเคชัน Podcast